เมืองพาราณสีเมืองพาราณสีนี้ผู้แสวงบุญก็คงจะคุ้นเคยชื่อเมืองพาราณสีและคุ้นเคยกับพุทธวจนะที่ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงพาราณสีได้มีพระราชาแห่งรัฐกาสีทรงพระนามว่าพรหมทัตเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีแสนยานุภาพอันเกรียงไกรมีพาหนะมากเป็นมหาวิชิตมีช้างหลวงเต็มด้วยข้าวเปลือกนั่นคือภาพรวมของเมืองพาราณสีเมื่อ 2,500 ปีก่อนพาราณสีเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลปัจจุบันคือเมืองบานารัสในเขตอำเภอบานาเรสรัฐอุตรประเทศเคยเจริญรุ่งเรืองมาแต่ก่อนพุทธกาลมีความชำนาญเชิงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมมีสินค้าส่งออกเลยชื่อก็คือผ้าไหมกาสีเครื่องสำอางกาสีมิเรปณะและเครื่องประดับด้วยช่างฝีมือประณีตมีการติดต่อโดยตรงกับเมืองสาวัตถีเมืองเวสาลีเมืองราชคฤห์และเมืองสำคัญอื่นๆความเก่าแก่โบราณของเมืองพาราณสีมีปรากฏในชาดกมาเกินกว่า 4,000 ปีชื่อเมืองจึงถูกกล่าวไว้ในต่างยุคสมัยมากมายเช่นในสุตโสมชาดกเรียกสุทัศนะโสธนะชาดกก็เรียกว่าพรหมวัฒนะยุวันชัยชาดกเรียกรามนครและอีกหลายชาดกเรียกกรุงพาราณสีว่ากาสีนครก็มีกาสีกุระก็มีในอาณาจักรกาสีเมืองพาราณสีนี้อยู่ในอินเดียก็จริงคนไทยรู้จักกันมานานเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเห็นเท่านั้นเองการที่คนไทยรู้จักเมืองพาราณสีก็เพราะมีอ้างไว้ในหนังสือของพระพุทธศาสนานะมากมายเช่นในพุทธประวัติเล่าว่าเมืองพาราณสีนี้ชื่อขึ้นต่อแคว้นกาสีซึ่งเป็นอาณาจักร1ใน16แคว้นของชมพูทวีปพาราณสีนี้ฝรั่งเรียกกันว่าเบนนาริสบ้างบานารัสบ้างเป็นเมืองเก่าแก่บ้างถามว่าเก่าแก่แค่ไหนก็บอกได้เลยว่าหลายพันปีเต็มทีจนกระทั่งบอกไม่ได้ว่ากี่พันปีหรือจะตอบให้หมดข้อสงสัยข้อซักถามก็ต้องตอบว่าเมืองพาราณสีนี้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับแม่น้ำคงคาทีเดียวตามประวัติมาจากพระมนูมนุษย์คนแรกในตำนานของอินเดียอยู่เมืองพาราณสีนี่เองตามทำเลเมืองบอกว่าพาราณสีนี้ตั้งอยู่ระหว่างสองลำน้ำซึ่งเป็นแควของแม่น้ำคงคาเหนือขึ้นไปเป็นแม่น้ำวรุณะใต้ลงมาเป็นแม่น้ำอาศีดินแดนระหว่างแม่น้ำทั้งสองเรียกว่าวาราณสีและเดิมที่มีอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่งเรียกว่าอาณาจักรกาสีซึ่งมีวาราณสีเป็นเมืองหลวงแต่อาณาจักรนี้มีอายุอยู่ไม่นานก็ถูกทำลายคำว่ากาสีเลยค่อยๆเลือนลางไปจนมาถึงในยุคนี้ ในคัมภีร์โบราณปรากฏชื่อเมืองนี้ว่ามหาสมาธิบ้างอนันเทวนาบ้างยังมีชื่ออื่นๆอีกในสมัยออรังเซบกษัตริย์อิสลามผู้เรืองอำนาจได้เปลี่ยนชื่อเมืองนี้เป็นมหามุดามัดแต่ว่าไม่ค่อยมีใครนิยมเรียกชื่อที่ตั้งยุคนั้นจึงหายไปเองอีกที่มาของชื่อมีการเล่าสืบกันต่อกันว่าเป็นต้นแบบของชื่อเมืองพาราณสีว่าในมหากบิลชาดกกล่าวว่าพาราณสีมาจากวานรกับศีรษะรวมกันแล้วเป็นวานรศีรษะโดยอ้างถึงพระมหากบิลโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวหน้าวานรมีบริวาร500ตำนานเรื่องลิงขาวลิงดำได้แสดงคุณเครื่องแห่งธรรมความเป็นผู้นำให้บริวารและพระเจ้ากรุงพาราณสีฟังเมื่อสิ้นชีพแล้วนำอัฐในส่วนศีรษะของพญาวานรนั้นมาไว้ที่เจดีย์ใกล้กับทางสามแพร่งแห่งเมืองจึงได้นามว่าวาราณสีเมืองแห่งศีรษะของพญาวานรโพธิสัตว์ในคู่มือการท่องเที่ยวของรัฐยุพีบอกว่าวาราณสีได้มาจากคำว่าวรุณะกับอสีเพราะเป็นที่บรรจบของแม่น้ำวรุณะกับแม่น้ำอสีก่อนจะไหลสุรงสู่คงคาที่ท่าที่กระสวนซึ่งเป็นท่าน้ำที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเมืองพาราณสีนั่นก็ยังมีเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับปุญญสถานในสมัยพุทธกาลในเมืองพาราณสีมีความสำคัญในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวว่าอิสิปตนะเป็นสังเวชนียฐานแห่งหนึ่งในบรรดาสังเวชนียฐาน4แห่งและเป็นเมืองหนึ่งใน8คือจำปาราชคฤห์สาวัตถีสาเกตโกสัมพีที่พระนนท์กราบทูลเสนอต่อพุทธองค์ให้ทรงเลือกมาปรินิพพานและยังเป็นนครแห่งการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เตมิยราชกับสุวรรณสามเป็นต้นกาสิคามแห่งแคว้นกาสีในคัมภีร์บาลีกล่าวว่าเป็นหมู่บ้านที่พระเจ้าโกศลทรงมอบให้แก่โกศลเทวีธิดาของพระองค์เป็นของขวัญเพื่อทรงอภิเษกกับพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์มกธเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าชาติศัตรูทำปิตุฆาตพระนางโกศลเทวีก็สวรรคตด้วยความระทมทุกข์พระเจ้าโกศลจึงยึดเมืองกาสีคืนและเมื่อพระราชธิดาแห่งพระเจ้าโกศลได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าอชาตศัตรูก็ทรงยกเมืองกาสีให้เป็นสินสมรสอีกพระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองในเมืองพาราณสีมานานถึงข่าวอับแสงลงก็ต่อเมื่อพระเจ้าพระราธิยคุปสถาปนาเมืองพาราณสีที่มหาโควินทสูตรกล่าวว่าสร้างขึ้นด้วยมหาโควินทราชนี้ให้เป็นทานราชธานีอีกครั้งและได้ทรงยกย่องศาสนาพราหมณ์ขึ้นเป็นศาสนาประจำรัฐสร้างเทวไรทั่วเมืองพาราณสีแม้แต่กษัตริย์ที่ผัดกันขึ้นครองก็นับถือศาสนาพราหมณ์แทบทั้งหมดพุทธะกับชินจึงถึงข่าวอับแสงลงยิ่งสังฆราจารย์ศตวรรษที่8ได้ปรับปรุงหรือปฏิรูปศาสนาพราหมณ์เสียใหม่นำเอาคำสอนอื่นมาผสมผสานเข้ายกให้พระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุศาสนาพุทธก็ถูกกลืนหายไปในศาสนาของสังฆราจารย์ซึ่งเรียกว่าศาสนาฮินดูในปัจจุบันและยังมีจดหมายเหตุของหลวงกินพระสังฆ์ตำจังทั้งที่สืบศาสนาที่สารนาถได้บันทึกไว้ว่าที่สารนาถมีกุฏิอยู่ถึง30หลังมีพระภิกษุจำนวนราว 1,500 รูปเป็นฝ่ายภิกษุในเถรวาททั้งสิ้นแต่มาในชั้นหลังพระธรรมสัมจั๋งก็ได้เห็นความเสื่อมของพระพุทธศาสนาประจักษ์แก่สายตาอีกด้วย นั่นคือโบสถ์พราหมณ์ซึ่งเกิดอยู่บริเวณใกล้เคียงสารนาถถึงร้อยหลังแสดงว่าพระพุทธศาสนาได้ถูกศาสนาพราหมณ์รุกรานเข้าแล้วสถานที่ตั้งของเมืองพาราณสีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองขยาตัวเมืองอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคงคาเชื่อกันว่าเก่าแก่โบราณนานกว่า 4,000 ปีคำว่าพาราณสีเป็นชื่อเมืองที่เป็นอมตะยังไม่เคยเปลี่ยนเป็นชื่ออย่างอื่นเลยทั้งที่การเวลายุคสมัยพยายามที่จะใช้ให้เป็นชื่ออื่นมาแล้วหลายครั้งเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเราที่บำเพ็ญชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระเตมีและพระสุวรรณสามตามตำนานทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะทรงบรรลุพระโพธิญาณเคยเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีพระเตมีพระสุวรรณสามเป็นต้นและบำเพ็ญบารมีในยุคสมัยพระเจ้าพุทธทัตผู้ครองเมืองพาราณสีหลายชาติเรียกกันว่านายชาดก500ชาติมีประวัติที่เกิดขึ้นณเมืองพาราณสีเกินกว่าครึ่งเหมือนว่าเป็นโรงเรียนเตรียมของเราพระโพธิสัตว์ที่จะก้าวร่วงสู่โพธิญาณนึกการตรัสรู้ในเบื้องหน้าปัจจุบันเมืองพาราณสีคือที่ชุมนุมของทางศาสนาศูนย์กลางแสวงบุญของศาสนิกหลายศาสนาที่กำหนดด้วยศรัทธาให้เมืองพาราณสีเป็นบุญยสถานเมืองที่ใช้ประกอบพิธีกรรมการบวงสรวงการกราบไหว้บูชาโดยเฉพาะพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทางศาสนาฮินดูมีเทวาลัยโบราณจำนวนพันๆแห่งที่ตั้งศิวรึงมากที่สุดในโลกมีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้อาบชำระบาปมีท่าน้ำให้รอยบาปได้ท่าน้ำบางท่าแบ่งให้เป็นสวรรค์ท่าน้ำบางท่าก็ให้เป็นป่าช้าผู้ที่ตายแล้วก็มีสิทธิ์ในการใช้สอยได้เสมอกันเช่นถ้ามณิกันนิกาธาตุเมรุหลวงของชาวฮินดูเป็นลานส่งร่างไร้วิญญาณของศพที่ถูกเผา 4,000 กว่าปีมาแล้วไฟไม่เคยดับเลยเมื่อกล่าวถึงพาราณสีแล้วเริ่มต้นก็จะพูดถึงเทคนิคการอยู่กับแขกเมื่อพวกเรามาอยู่ในต่างแดนต่างภาษาต่างศาสนามีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเราต้องมีสติพึงสำรวมระวังและก็มีจุดยืนของเรายิ่งทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ต้องมีสติให้มากอย่างข้อที่1อย่าเข้าใกล้จนเกินการ2อย่าห่างจนเกินควร3อย่าด่วนจนเกินจริง4อย่าสูงสิงจนเกินไป5อย่าใช้จนเกินจำคือเกินความจำเป็น 6. อย่าแนะนำจนเกินตาม 7. อย่าไถ่ถามจนเกินมี 8. อย่าดีจนเสียคน 9. อย่าขนจนหมดตัว 10. อย่ากลัวจนหมดกล้าเพียงเท่านี้นะก็เราก็บอกที่เราจะเดินทางหรือเราจะปฏิบัติการงานได้อย่างเหมาะสมอันนี้เป็นการนิเทศธรรมโดยพระอมตานันทบรรยายไว้ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราช